Markus'e Evangelium 46. peatük, salmit 32-42. Ja nema tulit yhte mõisa Getsemani nimi ja tema ütles oma jüngritele, istuge siia maha, kuni mina saan lukenud. Ja tema võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannesse ja hakkas väga värisema ja ahastus tundma ja ütles neile, minu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Ja tema läks pisut eemale ja heitis maa peale maha ja luges, et kui see võiks olla, see tund temast pidi mööda minema ja ütles, aga isa, sina võid kõik teha, võta see karikas minult ära, aga ei mitte, mis mina tahan, vaid mis sina tahad. Ja tema tuli ja leidis neid magavat ja ütles Peetrusele, Siimon, magad sa? Eks sa ei suuda ühte tundi valvata. Valvake ja lugege, et te kiusapse sisse ei saa. Vaim on küll valmis, aga liha on nõde. Ja tema läks jälle ära ja luges ette see sama palve. Ja tema tuli tagasi ja leidis neid taas magavad, sest nende silmad tulid raske tunest ja nemad ei teadnud mitte, mis nemad temale pidid vastama. Ja tema tuli kolmat puhku ja ütles neile, magage pärast ja hingake, aeg on möödas, tund on tulnud, vaata inimese poega antakse ära patuste kätte. Tõuske üles, läki ära, vaata, see, kes mind ära annab, on ligi tulnud. Aamen. Siin on nüüd Jeesus Getsemani aias. Ja nagu juba läinud neljapäeval ütlesin, see paik Getsemani aed on Õlimäe nõlvakul ja arvatakse, et ta nimetas ka aeg, et ta oli kinnine siiski. Kuid see oli Jeesusele armas koht, sest Jeesus isiklikult ja jüngritega sageli sinna läks ja seal palvetas. Seega see kirjakoht viib meid ääretult pühale pinnale. Nimelt meie astume Jeesuse Kristuse palvekamp, milleks on Getsemani aeg. Ütel seda siia, nii nagu see mul oli, kui selle kirjakohaga tegelesin, nagu hirmu tundsin ja ütlesin palves, issand Jumal, kas mina üks rikutud inimene võin käsitleda sinu palve, astuda sinu palve kampis. Ma tahtsin seda rõhutada, meie astume tõesti ülipühale pinnale, astume Jeesuse palve kampis. Jeesuse Getsemani palve on erakordne, ebatavaline ja ainukordne palve. Sellesse palvesse jüngrit ei saanud lülituda üldse. See oli neile liiga võõras, liiga sügav, nad ei mõistnud seda. Vaatamata Jeesuse soovile ja kordvale ütelusele, et palve. Jüngritele oli see enam, kui nemad suutsid haarata. Üt- ütleksin siia nagu juurde veel üldiselt. Kui me astume Jeesuse juurest nüüd ära, küll oleks siiski pühalik ja välja teist sõna ja huvitav, kui meie saaksime vaadata ka usklikkude palvekambris. See tähendab paika, kus ta on ainu üksi Jumalaga. Olen lugenud, et vanast keskaegset pühakud, selles on ausas mõttes pühakud, neid vahest, kui nad läksid loodusesse pallutama metsa vai mõned salaja hiilisid järele, ainsa sihiga, et näha, kuidas nemad pallutavad. Palju sealt ei näe. Nähted vahest on, nagu liiguks suu midagi ütleb, vahest on nagu mingi ära seletatud nägu, vahest naeratus, vahest sügav tõsine, nii lähedal ei saa ka erakursus, aga igatahes huvitav. Ja kui teie nüüd ise mõtlete praegu oma palvekambri, ja kui me mõtleme üldse ustikuda palvekambri, kas ei oleks huvitav, kui sinna saaks vaadata. Aga kas ei oleks ka ääretult valus, taevas vaatab sinna ühte puhku, kui meil palvekambrit ei ole. Ei ole. Mööda minnes juhuslikult ütleme mõned palvesõnad. Ja nii kui palve elu, palve kamber, seda kui niisugust ei ole. See oleks nüüd muidugi masendavalt kurv. Issandal Jeesusel oli ja inimene patune, tema ei ole. Tema arvab odavamalt välja tulla. Tuleme nüüd Jeesuse palve võitluse juurde siis. See oli palve. Kõige esiteks, nagu võiks ütelda, palve sõpradeta, jüngriteta. Kuigi tal nad oli. Ja öeldud ka, et Jeesus võttis jüngrid, võttis kaasa jüngrid. Ja ütles neile ka, jäänge nüüd siia ja valvake. Võttis jüngrid. Aga abi nendest ei olnud. Ja kui ma kordan, Jeesuse kõige raskem tund, kõige tähtsam tund, et temale võib kogu maailma ulatuses. Ja just see palve tuleb ilma sõpradeta palvetada. See võitlus ilma sõpradeta. Nad on füüsiliselt küll seal lähedal, aga neist ei ole kasu. Kas Jeesus vajas siis nende abi? Ma mõtlen, nii nagu Jeesus oli täielik Jumal, nii te kirjulika ta täielik inimene. Ja selles mõttes ka kirjakond näidab, et ta tahtis. Et ta soovis seda, sest tal oli füüsiline keha, kõige sellega, mis kuulub füüsilise keha juurde. Kui me loeme kas või sellest Johannes evangeeliumist, kui on öeldus, et ta Samaaria kaevuli istus väsimuse pärast, ka tema väsis, ka tema vajas puhkust, ka tema vajas karastavat vett ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Ja on loomulik, et ka temale oleks olnud kuidagi parem ja hõlpsam, kui nüüd sõbrad oleks lülitunud sellesse palvevõitlusesse. Aga nagu öeldud, see raske palve oli palve sõpradele. Nüüd Jeesuse Getsemani palve tähtsus. Ma nagu sellele püüaksin pisut tähelepanu juhtida. Ma kasutan järgmist evangelisti, see on Luukas, ja ütlen seda oma sõnaga. kui Luukas kirjeldab Getsemani palve, siis ta ütles, et kui ta oli surmaga võitlemas, siis jääb mulje, nagu oleks tema vastane üks vastastest olnud ka surm. Kui ta surmaga oli võitlemas. Siit on tehtud mitmesuguseid järeldusi, et vaenlane tahtis Jeesus enne, et Jeesus enne sureks, kui lulastus üldse teostatud saaks. Mina seda ei tea ja ma neid seisukohti sellepärast ei julge ka jagada. Ja ei oska ma ka paremat välja pakkuda, aga mul on oma seisukoht. Kui ta oli surmaga võitlemas, surm on patupalk. Ja surma paragraafi alla langes inimene siis, kui tema pattu tegi. Jeesus nüüd pattutu, surematu, pattutu. Ja nüüd see eeldas, see nõudis, et temal surematul, patutul, temal tuli end anda surma alla, surma kätte. See, kellel meelevald on üle surma, aga temal tuleb anda end ka surma kätte. Temal tuleb niitelda sellest läbi minna. Anda end surma võimusesse, kui sa oled surematu, oled patu. Muidugi Jeesus teadis, kuid võime lisada siia juurde, teadis millega see lõpeb ka, aga võime lisada siia juurde, et ka see saab toimuda sügavas usus ja usalduses. Anda end surma võimusesse, tekib kohe küsimus, aga kas ma sealt võimusest üldse enam pääs? Kui meie taipame, mis tähendab surm ja mis tähendab surma võimusesse langada, kas meie sealt üldse pääseb? See eeldas siis sügavat isa usaldamist. Võit saavutati Getsemanis. Surma üle ja kõige üle. Kui Jeesus andis end risti lüüa, võit oli käes, nüüd ainult teostati seda, millest, mis tal oli läbi võideldud ja mis tal oli juba käes. Ja sellepärast oli see Jeesuse palvevõitlus nagu erilise tähtsusega. Mitte üksi Jeesusele, vaid erilise tähtsusega selles mõttes. See võit Getsemanis, võitus surmaga, kui ütleme siis nii nagu Luukas teda ütleb, võit selle üle pidi avama teega inimestele läbi surma. Siis see Jeesuse võit on inimeste võit, on kogu inimkonna võit. Sellega, et Jeesus ise läks läbi, kui Jeesus ei oleks surmast läbi läinud, me võiksime inimlikult rääkida, küll puudulikult, aga inimlikult, no ja mis sul viga, sa pole surmast läbi läinud, sa oled surematu ja sul on küll hea, aga mina pean surmast läbi. See on midagi raskem. Aga Jeesus läks ise sealt läbi ja tule nüüd järgi. See on, tee oli tehtud. Sageli öeldakse irooniaga, kes seal taevast käinud, kes seal tullud ja nii edasi, nii edasi. Jeesus on tullud ja Jeesus on läinud sinna. Ja läks läbi surma. Ja see Getsemani võit ei ole mitte vähem kriipsigi kui see, et see võit tähendas tee avamist inimestele läbi surma taevas.
Vaata, see oli Getsemani palve ja Getsemani palve võit. Kui ütlesin Getsemani palve tähtsus, siis me mõistame, mida see tähendab. Ta läks ise selle. Ja nüüd, selle juures ütleb ta selle inimliku osa ka, mu hing on kurb surma. Ka tundis tema kurbust samuti. Ma usun, et Jumal taevas tunneb ka kurbust ja Jeesus praegu tunneb ka kurbust. Meie ei saa seda kurbust kiskuda küll meie arusaama tasapinnale siin. Aga küll öeldud, et Jumalal ei ole hea meelt õela surmast. Mis siin siis on, millega siin on tegemist? Või kui pattune meel parandab, siis taevas rõõmusta. Tähendab, inimeste elule reageeritakse kaasa. Ja siis on see loomulik, et ka Jeesuse hinges oli kurb. Ka kõige pühimad inimesed tunnevad kurb. Meil on kalduvus suhtuda nii, mõni vend või õde või, kes on palvetav ja me teame ka, et ta kõik nii tubli ja tõsine, nii, et nagu ega kurbus kõnib kaugelt temast mööda. Kunagi vend Tärk ütles vendade gruppile. Teie loete suurtemeste elulugusid, pühademeste elulugusid, aga kui teie teaksite nende rasku, ja nende võitlusi, millega nad on võidanud. Ka pühamad inimesed on tunnud sügavad, väga sügavad kurbust. Ja ka Jeesus. Ja sellest lähtudes ka vajavad siis sõpru. Aga nagu selles võitluses ja selles kurbuses ka jäi Jeesus sõpru. Sõprade abita. Nad olid seal, aga ta jäi abita. Siis on siin üks huvitav moment, miks see just nii on, aga me vaatame pisut teda. Kui Jeesus võttis jüngrit, siis pandis neid nagu koha peletes. Nüüd, jäge nüüd siia, oligi jäge see jamalvake, aga ise ei jäänud sinna. Läks pisut maad edasi. Ja siis langes kummuli maha ja algas palata. Aga oli nii lähedal, et jüngrid isegi tema sõnu kuulsid. Aga otseselt koos jüngridega ei olnud. Teatud eraldumine oli jüngridest. Üksi isa ees. Ja jüngrid oleks võinud oma palvega muidugi kaasaidata sen tõsi, kuid Getsemani palve oligi üks selline palve, mis tuli tal isiklikult üksi isa ees läbi viia ja läbi võidada ja läbi otsustada. Ja kui meie pisut siin mõtleme vahest oma palve elule, kas vahest ei ole olnud sul mured ja valu? Mida sa isegi jagada ei taha, vaid otsid kohta, kus sa saad ainult sina ja Jumal, mitte rohkem. Sa ei taha isegi, et mõni lähedane sääm pole. On sellised momenti. Ja ma eeldan, et ka teil on kas sügavamalt või vähem sügavad sellised momenti. Palve võitlusi, mis tuleb teil üksi läbi võidada. Teine võib kaugemal ka toetada ja oma palveda küll, aga tuleb üksi otsustada, üksi läbi. Mulle minu pühe venna dramaatiline palve, see oli vangilaadis. Tal, noh, kõik, mis ta elu ja sellega kõik, usklik mees, sügav tõsine usklik mees. Nii hinge läks temale kõik see olukord ja asi, sest ma otsisin koha ja läksin ühte maha jäetud kaevandusse maa alla, kaugele, millest oli siis juba võetud kõik, mis oli maha jäetud kaevandus. Ja seal ütlesin, et nüüd kuuled üksi sina mind, ükski hingeline mind ei kuule. Ja seal palus tema niitelda oma Getsemani palve. Ta jutustas isiklikult mulle seda. Üde see ei olnud sageli palve. Ma vahest röökisin kõige õudsemalt, et seal inimene ei oleks saanud lähedal olla. Vahest vajusin kokku oma hinge ahastuses ja ei saa ainustki sõna öelda. Aga säält väljus võitjana, on palveid, need on rasked, mida tuleb meil üksi võidelda. Hea, kui meil on sõpru, kes toetavad, on hea. Meie vajame seda oma inimlikkuse tõttu veel enam, aga on otsusi, mida langetame siiski meie isi likult üksi. Nii ka Jeesus ja Getsemani palve, see ainukordne palve, ebatavalle palve, selle võitles üksi isa ees. Nüüd veel sellest palvest, see on korduv palve, Getsemani palve. Ühte sama asja kolm korda esit. Näete, meie vahest häbeneme mitu korda ühe asja eest palvutada. Piiblimehed on palvetanud. Vaadake Eeliast, vaadake teisi profetid, vaadake Jeesust, vaadake Paulust. Ühe asja pärast mitu kord palvetanud. Ma ei tea ja ma ei julge laskuda ka oletuste pinnale. Aga võib arvata, et Jeesus teadis isa, et tal ka inimese lunastamises võib olla teine või kolmas variant veel. Ja see võib ka teisiti toimida. Aga mitte millgil juhul Jeesus mures sellepärast, ei tohi teisiti minna kui isa tahab. Isal võib olla teisi variantega, kuidas teha. Aga tema peab minema nii, kuidas isa tahab. Isa tahte otsimine, sellele allumine, selle teostamine. Ja nüüd isa tahte otsimine seal, kui su ees on kõige hirmsam, kõige raskem asja, kõige koledam asja, kõige, mis sulle, mida kuidagi ei ole vastu võetav. Ja siiski. Eks Jeesus ütlebki meile, eks ma peas seda karikat jooma, mis isa mulle annab. Seda karikat. Siin on või oleks meil ütlemata palju õppida. Meie ebameeldivad asjad ja võitlused, mis meil on, me ei tee sellega pahasti, kui me palume, aga meil on ka kiiresti võtta ära, kõrvalda see kohe kõik. Aga otsida Jumala tahe. Otsida kõige sees Jumala tahe. Ja Jumal viib asja nii või teisiti või tule välja. Nii palju Jeesuse Getsemani palvest. Nüüd ma tuleksin jüngrite olukorra kohta, nagu selle palve suhtes siis. Nimelt see on jüngritele tundmata võitlus täiesti. Kui me algame sellest, Jeesus tegi neile lausa korralduse, jääge siia ja valvak ja palk. Ja see oli ka üks neist korraldustest, mida ükski jüngritest täitäis suht. Jüngrid olid võimetud palvetama.
Nagu juba alguses viitasin, kogu see asi, mis toimus seal Getsemanis, aimu neil polnud ka sellest, mis siin kõik ees veel seisabki, nad ei olnud võimelised sinna sisse lülituma. Ei üldsegi mitte. Ja siin tuleks ehk seda alla kriipsutada siiski, et Jeesuse, jüngrid ei olnud Jeesusega veel. Usu, Jeesus oli füüsiliselt nende keskel, ei olnud usu ja pühavaimu osaduse suhetes. Pärast, kui Jeesus läks, kui nelipühi oli toimunud, siis tekkis ka jüngritel Jeesuga hoopis teine suhe. Ja et see oli siinpool kõik nõnda, siis nad ei olnud võimelisedki sellesse tõesti seda korraldust ka täitma. Vaadake Rooma kirja 8. peatükis 26. salmist on öeldud nii. Paulus ütleb, vaim tuleb meie nõtrustel appi. Ja kus kohal ta tuleb appi? Palvetuse töös tuleb appi. Vaim tuleb palvet. Ja nüüd see osa enne nelipühi jüngritel oli ebatäiuslik ja sellepärast nad ei olnud ka võimelised seda korraldust täitma. Aga vaadake hiljem, kuidas see jüngrite elus on. Vaim tuleb appi. Mis see siis tähendab, kui meil on sellel alusel suhe Jeesus? See tähendab, et meil on sügav olukorra tunnetamine, mõistmine, mis siin nüüd on, millega siin on tegemist. Lihalik inimene ei suuda seda taibata, ei või seda taibata. Vaim siis valgustab, mis siin on olemas, mis siin on mängus, miks ja peab palvetama. Annab jõudu, annab palveainet, valgustab. Palve püha vaimu mõib. See on, siin juhitakse, püha vaimu mõjul juhitakse inimene palve sügavustesse. Seal hakkab mõistma ja taipama ja seal hakkab tema vaimulikumalt paluma, kui on varem olnud. Sellepärast oli see siis jüngritele nagu võõras ja tundmata võitlus, mida Jeesus teostas. Küll nad vaadelsid seda ja imestasid ka ja jäid magama ja lahendus sellele ei jõudnud anda. Vaadake, nii on lihalik usklik, kui seda otseselt ütelda. Plus tavaline maailma inimene, usuta inimene üldse. Nemad väldivad palved ja palve midagi, mis neile ei istu. Ka maailm ise. Valmis on vaimulikud kõned ka kuulma, muusikat kuulma, jõudes küll nemad laulavad ilust ja räägivad ka. Sageli. Aga mis neile ei istu, mis neile on vastuvõetav? On palve, vaat see. Mis pärast on palve tundides vähe rahast? Olgi see rõmata. Kõike muud, aga palve on midagi, mis näiliselt küll väga kerge on, aga näed. Palve ise eeldab seda, et see inimene on vaimulik. Vaimulik inimene palvetab. Teine palve. Välja arvatud need hädapalvetamised, mis inimesed häda all tõutusi teevad ja palvetavad. Ja kui jalad põhjas on kõik möödes jääd. Nendega saa arvestada mitte. Kui meie peaksime saama paremateks palve inimesteks, siis ainult üks püha vaim võib meid sinna juhtida. See tähendab see seda, et meie tunnetame olukorda sügavamalt.
näeme, mõistame kõik. Mõistame seda, mis palve taga on ja mis sellega seoses on. Ja siis palvetame. Kuna, nagu öeldud, ilmameelsele või lihaliklusklikule palve ei istu, ei klappi, ei sobi. Olgu pro forma palve, mõni sõna ütelda ja lõpp ja nii edasi. Aga palve võitus veel. Venadeeg, ma ei tea, küll ka leidu. Oleteks see tead, mis tähendab palve võitlus? Olete te võidelnud palve? See tähendab, loed hommik oma palve või õhtu või päeva, kuna on, aga on sul ka palve võitlus? Me loeme Jeesus evangeelimist ka, läbi oli palves. Me loeme piibli meestest emalt oli võitlus, palve võitlus oli, nii nagu Jeesusel Getsemanis. Tunned sa palve võitlus? Või on see võõras? See on mõnevõrd näitaja ka meie vaimuliku elu tasemes. Sest sügav palve eeldab sügavat olukorra tundmist mõistmist. Kui ma tulen Jeesuse palve juurde veel ja ütlesin, et jüngrid ei saanud sellest aru, et aita. See oli maailma ainukordne lunastus seisis ees. Kui palju jüngritel oli sellest aina? Mis siin nüüd hakkab toima, mis siin sünnib? Issand säästa ennast, hoia ennast. Vaat kõik niisugused sõnad. Aga ees oli maailma lunastus. Ja Jeesus pärinedes taeva. Olles püha vaim tema peale laskunud tuvina, olles vaimlik, mõistis, mida see tähendas, millest jüngritel aimu ja ainult tema sai palvetada, jüngritel puudus see teadmine, see tundmine, see mõistmine ja nende palvega oli see neile lihtsalt üks võõras võitlus. Sügav palve eeldab ka, kui võiks nii ütelda, sügavat usku, mis Jumal on annud või milles vaim on tegev, püha vaim on tegev. Ja Jumala sõna tundmist ka, et Jumala sõnale toetuda. Kallid, meil tuleb kõigil minna läbi surma. Kõigil tuleb läbi minna. Ja meil ei ole ühtegi teist garantiid kui see sõna, mis Jeesus ütles. Ja meid on seda uskla, selle taga on üles tõusmine. Üles tõusmine. Aga see eeldab seda, et meie tunneme seda, mis Jeesus ütles. Mis on tõotav, mis on ütelda, milleks on kästud uskuda. Ja vaat nüüd, kui seda, see suunab siis ka palve. Kallid, see on ala ja aine, milles vajaksid kõik usklikult väga õppimist. Oleks vajalik, et ei leiduks ainusti uskliku, kellel palve võitlus on võõras. Kellele küll palumine üldiselt võõras ei ole, aga palve võitlus on võõras. Ei meile sügavused avane ka, kui me muidu libiseme pinda mööda. Ja niisama kingiks saame selle osaliseks. Jumal, juhtigu meid meie elus nõnda, et me võiksime sügavamalt ja vaimulikumalt palvetada nagu Jeesus. Nüüd veel ühele mõttele juhiksin tähelepanu pisut see Jeesus jüngreid ära. Ütlesin eelmine neljapäev seda ja kordan ka seda, et Jeesus muidugi teadis, et sellel tasapinnal, kus on jüngrid, ei suuda nemad olla. Aga ei suuda. Nad ei osanud ka, et kõik see, mis ütlesin neil teatud määral, nagu oli ebatäiuslik, nad ei suutnud ja ei osanud end nagu kokku võtta ka. Ja me loeme, kolmel korral Jeesus virgutab neid palvetama. Mõtlege, kolmel korral. Ma ei usu, et see oli juhus nii sama asjaks. See ei kuidagi siiski nagu... Kuidagi, et jüngreid panna sügavamalt mõtlema ja neid panna palvetama. Kolmel korral virgutati selleks. Tead sa, vend õde, mis väärtus on palvel ja mis palve korda võib saada. Tahaksin ütelda, kui palju kordiga meid virgutatakse palve. Sama Jeesus on ka nüüd usklik oma jüngreid palvesse virgutama. Jeesus oma sõna läbi, oma püha vaimu läbi, nii kogudust kui üksik uskliku virgutama palvesse, kui iial esineb koosolekul või sõnas see mõte, kus virgutatakse palvele, siis on see Jumala tahtmine. Aga oleks masendav, kui meie, olles vaimust sündinud, olles vaimu saanud, ja kui meie ka virgutamise järel jääme magama uuesti, selleks kohutav, selleks masendav. Kui virgutused ja üleskutsed surevad kõik sinna paika, ne neilile tulemus, selleks kohta. Aga seda tehakse ka nüüd usklikudega ja kogudusega veel. Siis Jeesus ütleb nagu ühe mõtte ka, kui ta virgutab neid palvese, miks neile, see on nagu ainus seda sorti mõtte, mis Jeesus annab. Et te kiusatuse sisse ei sattu vitte. Tähendab, palve abil võidetakse kiusatusi. Palve abil võidakse ka vältida kiusatusi. Aga kui neid ei saa välditud, siis need saavad võidetud. Ja sellepärast Jeesus on küll, et palvetage sellepärast, et te ei sattuks kiusatud. Ja natukse aega hiljem, natuke hiljem mõni tund, Peetrus oli käes, magamas tuli ja kiusatusse ja oli nii. Ega Peetrus võib-olla kuulis mõne teise kolmandal või ükskõik millise jüngri käest küsinud, kuidas nende käsi jos käes, me ei tea, aga Peetrusel nagu selles mõttes langes eriti sellesse kiusatusse sisse. Tema nagu üks ja sellepärast paistab nagu rohkem kätte. Vaata juba sellepärast. Miks on salmi 32 kirjutatud nii? Vagad paluvad armuajal. Ja kõik on vaikne rahu ja kõik, aga neil on sügav palv. Ja mis siis? Mis sest kasu siis on? Ja kui suurvesi tõuseb, siis ei ulatu sellele. Suurvesi tõuseb ja võib tõusta. Aga vaat tema hinge see ei mata mitte. Paluge, et teie kiusatuse sisse ei saa. Virgutagu Jeesuse Kristuse eeskuju ja Getsemani palve võitus meid enam palvetama. Siis saame olla enam kasuks teistele ja siis alles võib toimuda meie usuelu areng sügavuse suunas. Aamen.